В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогоднішній наш гість – депутат Верховної Ради України, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Доброго дня, пане Арсенію.
Вітаю всім, доброго дня.
Завжди, коли готуєшся до ефіру, сподіваєшся, що українська влада сама дасть тобі можливість не шукати якихось сенсаційних питань, а створить приводи для такої серйозної розмови. І от сьогоднішню розмову все ж таки хочу розпочати з факту, який, можна сказати, ну, безпосередньо стосується вашої попередньої компетенції. Це лист голови Національного банку України Сергія Арбузова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова. В цьому листі міститься гостра критика діяльності нинішньої влади. Уряд Миколи Азарова звинувачується у зриві співпраці з Міжнародним валютним фондом, говориться про серйозну інфляцію в Україні, про те, що фактично та інформація, яку Микола Азаров та його міністри надають українському народу впродовж останнього часу, вона не відповідає діяльності, що реальності, що Україна стрімко наближається до справжньої економічної прірви. Це все пишуть опозиційні засоби масової інформації, говорять опозиційні політики. Однак, коли це є у листі голові Національного банку, це, звичайно, зовсім інша реакція викликає. І от я хотів вас запитати, пане Сергію, от саме з точки зору самого контакту такого типу голови Національного банку з прем'єр-міністром. Пан Арбузов говорить, що звичайна світова практика, такі листи, що в Україні теж вони абсолютно нормальні, і нічого особливо сенсаційного в цьому листі немає. Ви погоджуєтеся з такою оцінкою?
Більше того, ще будучи виконуючим обов'язки голови Національного банку України, я дуже добре пригадую один з своїх конфліктів з тодішнім виконуючим обов'язки прем'єр-міністра України, тим самим Миколою Яновичем Азаровим. Коли Національний банк дуже жорстко розкритикував політику уряду, і нагадаю, коли це було. Це був 2004 рік перед президентськими перегонами. Якщо пригадуєте, уряд Януковича прийняв рішення доплачувати за пенсії для того, щоб виграти президентські перегони. Ці доплати нам до сьогоднішнього дня виходять боком, і саме тому пенсійний фонд має 58 мільярдів гривень заборгованості. Це те, що ми дотуємо з бюджету. Чому я повернувся до цієї історії? Сила Національного банку завжди в тому, що він є незалежний. І я розумію про те, що цей лист був ініційований дуже досвідченими працівниками Національного банку, які ще працювали за моїх часів, які чудово розуміють, що якщо вони зараз не попередять уряд про наслідки урядової політики, то відповідальність за девальвацію курсу національної грошової одиниці, яка може наступити уже у вересні-жовтні місяці, буде нести не прем'єр-міністр Азаров, а новий молодий голова Національного банку Арбузов. Саме тому він відправив цього листа для того, щоб, по-перше, розмежувати відповідальність, по-друге, чітко визначити, що уряд відповідальний за тарифи, уряд відповідальний за бюджет, уряд відповідальний за зрив програми з МВФом. Наступне, що уряд нічого не зробив для скорочення дефіциту. А я додам, що уряд дуже багато зробив для розкрадання державного бюджету і для збільшення дефіциту, починаючи з 10 мільярдів доларів, які закупили, які витрачають на Євро-2012, і закінчуючи пільговою компанією Лівела, з приводу якої я проініціював і створив разом з керівником фракції Мартиненко Миколою слідчу комісію щодо розкрадання 5 мільярдів гривень з державного бюджету протягом минулого і поточного року. І, в принципі, він чітко зазначив, що якщо національна валюта буде девальвована, то це буде не вина Національного банку України, а це буде вина, в першу чергу, Кабінету міністрів України. Що це каже для рядового українця? Це дуже нехороші новини.
Ну, я думаю.
Дуже нехороші новини. І я думаю, що цього листа треба було не прем'єру Азарову писати, а взагалі-то це предмет дискусії між президентом, прем'єр-міністром і головою Національного банку України. З відповіді на питання, що робить. Тобто, розмови пусті про проведення реформ завершилися, ніяких реформ вони не зробили. І вже не зроблять до виборів 2012 року. Тому що вони переплутали заходи фінансової стабілізації, які треба негайно приймати, для того, щоб просто країна не розвалилася, для того, щоб пенсійний фонд не збанкрутував, для того, щоб люди не залишилися без роботи, і для того, щоб дефіцит державного бюджету не перевищив 40%. Їм потрібно зараз сідати за стіл негайно. Рейтинг президента не врятуєш відформатованими ТВ-шоу. Рейтинг президента не врятуєш засіданнями Кабінету міністрів, де він робить розгон тим чи іншим членам Кабінету міністрів. Рейтинг президента є не що інше, як стан справ в країні. Це є наслідком.
Ну, або на точку зору президента, те, що він знає про стан справ країни, правда?
Ну, те, що йому оточення розповідає зовсім не те, що реально відбувається в країні, в мене немає сумнівів. Я просто молю Бога, щоб Віктор Федорович почав користуватися айпедом.
Може просто зустрічатися з різними людьми. Я от теж цікаво. Ви знаєте, от ідея користуватися айпедом, це ідея перетворити Віктора Януковича на Дмитра Медведєва. Я завжди вважав, ну, Дмитро Медведєв користується айпедом, від того його рівень інформативності, мені здається, по ситуації в Росії не сильно підвищується. Головне, мені здається, діалог. Діалог з різними суспільними політичними силами.
У них там просто інформація на айпед надходить ще через один сервер, напевно. Те, що стосується діалогу, це взагалі дивно і дико, я вам скажу, про те, що дивіться. Жоден законопроект, я підкреслюю, жоден, який вносить опозиція, який є альтернативою до проєктів уряду, не голосується. Я порахував, 2% законів, вони тільки проголосували тих законів, які вносила опозиція. 2% з усіх внесених. Дивно, що президент жодного разу не звернувся до всіх політичних сил з приводу того, що робити в країні. Він покладається на Партію регіонів, яка успішно тоне, сама потягне за собою почесного президента Партії регіонів Януковича, але справа не в них особисто. Вони тягнуть на дно в цілому всю країну. І те, що з'явився сьогодні цей лист, це є ще одне свідчення. Справи дуже недобрі. Справи дуже погані в країні.
Але ви тут говорите про те, що, в принципі, нічого особливого в самому факті такого листа немає.
Це завжди було. Це завжди було, і Національний банк кожен рік, ще будучи керівником Національного банку, я обов'язково зустрічався з прем'єр-міністром, проводились засідання Ради Національного банку, які зараз не проводяться, і обговорювалось питання те, що називається грошово-кредитної політики держави. Завжди задавалось питання прем'єр-міністру, чітко скажіть, які будуть тарифи, яка буде ціна на газ, яка буде ціна на електроенергію, які будуть житлово-комунальні тарифи, які будуть тарифи на Укрзалізниці, які будуть тарифи на авіаційному транспорті. Чому? Тому що Національний банк відповідає за цінову стабільність, або по-простому, щоб ціни не росли. Тільки якщо ви адміністративно піднімаєте ціни на Укрзалізниці, на енергоатомі, тобто на газ, на воду і на все, то як Національний банк може це стримати? Тому це був щорічний предмет дискусії публічної. Здорової дискусії. Але розумієте, що тут розрушило? Цей лист розрушив міф про стабільність, фаховість і впевненість влади.
Ну, принаймні, що вся влада вважає, що все стабільно, фахово і так, як годиться.
Це не просто сигнальний постріл. Це вже червона лінія. Червона лінія того, що Національний банк розуміє. Без програми з МВФом, без радикальних реформ від уряду і без реальної урядової роботи Україна може попасти у стан дефолта. Це єдина фраза, яка там не сказана. Це те, що поміж шпальтами цього листа. Він повинен був завершитись тільки одним. Ми на межі дефолту. У тому випадку, якщо ви не відновите програму діяльності з МВФом, і якщо ви не почнете робити реформи, які ви пообіцяли ще 1,5 роки тому.
Слухайте вашу свободу. Арсеній Яценюк, депутат Верховної Ради України і лідер фронту змін в нашому ефірі. 490-29-05. Телефон прямого ефіру Радіо Свобода.
Ну,
телефони маю оголосити, але все ж таки люди мають вам зателефонувати, якщо в них буде така можливість. Так, будь ласка.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Дуже важлива річ, сказав Арсеній Яценюк, перед тим, як ми повідомили адресу нашого сайту.
Це ж не прості слова про падіння рівня ВВП, про зниження інвестиційних рейтингів, про проблеми в монетарній політиці, про зростання інфляції. Це набір економічних фраз. А їх же треба перекласти на просту мову. Що це означає? В першу чергу, це означає падіння курсу національної грошової одиниці. Я це переживав у 2004 році, але я це зупинив тоді. Тому що ми діяли з розумінням того, що треба робити. Таке падіння може бути різне. Подивіться на стабільну Білорусь, яка за один день тільки офіційно оголосила на 56% падіння національної грошової одиниці. Тобто перше – це удар по курсу. Друге – це удар по депозитам. Тому що, як правило, після падіння курсу, що роблять люди? Зразу біжать в банк для того, щоб знімати гривневий депозит і намагатися його обміняти на долари.
Ми ж це вже пережили.
Це вже не перший раз.
Так, це факт.
Третє – це безробіття. Тому що закриваються кредити, звертається економіка, людей починають звільняти. Четверте після безробіття. Це означає падіння доходів бюджету, тому що не працюють люди, не працюють підприємства. П'яте – це означає невиплати заробітних плат. Шосте – це означає невиплати пенсій. Тому оце те, чим повинен був завершитись цей лист. І сьогодні в руках президента України, прем'єр-міністра України і голови Національного банку України дати відповіді на всі ці питання. І не просто в руках. Це їхня пряма конституційна відповідальність.
Послухаємо нашого слухача. Доброго дня, кажіть, будь ласка. Кажіть, кажіть. Так, це ви, будь ласка.
Алло?
Так, кажіть.
З політичного сенсі з радіо, у вас Віталій Олександр.
Так, задайте тільки питання.
Доброго дня, Арсеній, скажіть про Україну і МВФ. Спасибо.
Скажіть про Україну і МВФ. Ну, це продовження нашої розмови, фактично.
Україна запозичила в МВФ близько 13 мільярдів доларів США. В тому випадку, якщо вони не відновлять програму діяльності з Міжнародним валютним фондом, то в цьому році ми приблизно недоотримаємо від всіх іноземних кредиторів близько 9 мільярдів доларів. Чому я кажу про 9 мільярдів доларів? Тому що вони потрібні не тільки для розвитку економіки, але вони ще й потрібні для того, щоб гасити старі борги. Якщо ми не гасимо старі борги, то це означає не що інше, як Україна стає неплатоспроможною. І для них, і для нас, для України сьогодні питання. Чи в стані ми уникнути наступної економічної і фінансової кризи?
А от таке лист пана Арбузова, він взагалі говорить про те, що якісь внутрішні конфлікти вже почалися оточення Віктора Федоровича? Чи це просто дійсно намагання виконати свій службовий обов'язок?
Думаю, що ініціювався цей лист саме як намагання виконати конституційний обов'язок Національного банку України щодо забезпечення стабільності грошової одиниці і щодо забезпечення інфляційної так званої стабільності. Проте це лист не економічний став,
а політичний,
це лист виключно політичний. І те, що всередині там команди, вони замість того, щоб ділити повноваження крісла і ділити гроші з державного бюджету, почали займатися країною, ну, вони саме на цій підставі мають серйозні конфлікти всередині. Сфери впливу. Вони ділять сферу впливу, вони ділять фінансові ресурси, вони ділять, хто швидше добіжить до кабінету президента, а вони не ділять відповідальність. Тому що відповідальність вони перекладають.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Доброго дня, Олена, я. Шановний, скажіть, будь ласка, уже всім громадянам зрозуміло, що влада в Україні діє в своїх інтересах. Мені цікаво, чи можна вважати незалежну Україну демократичною державою, якщо соціальні стандарти для пересічних громадян злиденні, які державі світу, різниця між встановленою мінімальною пенсією в 10-12 разів менше від максимальної, як це планується. Це реформи для народу? Коли нарешті депутати та високопосадовці самостійно відмовляться від своїх пільг та матеріальних виплат, хоча перед виборами, ваша думка. Дякую.
Дякую.
Щодо пільг і матеріальних виплат. Тричі мною вносилось до парламента і до сьогоднішнього дня зареєстрований закон про скасування депутатських пільг. Ну, є одна цікава цифра. Наприклад, на лікування одного депутата йде стільки грошей, скільки йде на 425 військовослужбовців. Користування безкоштовним транспортом, лікуванням, відпочинком і всім іншим. Тобто, фактично, слуги народу стали слугами наднароду. Зараз це питання безпосередньо лежить в площині парламентської більшості. У них є 300 голосів. 300 голосів для перенесення терміну повноважень Верховної Ради є, щоб вибори були не в цьому році, а в 2012 році. А 226 голосів для скасування депутатських пільг немає. Це персональна відповідальність сьогоднішньої провладної більшості проголосувати за внесений мною закон. Це персональна відповідальність партії регіонів, комуністів і блоку Литвина. В них є 226 голосів. Вони не хочуть скасовувати депутатські пільги. Так само, як і вони не хотіли скасовувати депутатські імунітети.
Але треба сказати, що це роками не робиться. Це було і за попередньої більшості, і за будь-якої більшості. У нас взагалі депутати не готові щось скасовувати.
Тому тут є єдиний правильний шлях. Вибори 2012 року. Чи є країна демократична? А це залежить від українців. Якщо українці далі будуть дозволяти, щоб ті самі люди, ті самі політичні сили з тими самими цінностями без цінностей приходили в парламент і далі обіцяли і брехали, тоді ми не демократичні. Тоді ми бананова республіка без бананів.
Ну от без бананів це, як відомо, величезна проблема. Але коли ви говорите про таку ситуацію з 2012 роком, можу вам навести питання з Фейсбуку. от від Олега. Про пана Яценюка кажуть, що він така собі потьомкінська опозиція, яку влада тримає для того, щоб уникнути звинувачення у розправі з опозиціонерами. Ми не чекаємо репресій проти Яценюка, аби пересвідчитися у протилежному. Але як він може реально довести свою опозиційність? Поки що, окрім дуже поміркованих критичних заяв, які так подобаються Азарову, ми нічого не чуємо. А це питання перед виборами виникне, як ви розумієте, у тисячотрьонному вигляді. Від ваших прихильників, і від ваших опонентів, треба відразу сказати.
Опозиція визначається реальними діями, а не словами. Жодна політична партія не внесла до парламенту тимчасову слідчу комісію про розкладання 5 мільярдів гривень з державного бюджету України. Я це зробив. Жодна політична партія не вимагала, і увага, не підписала в кожній обласній і районній раді звернення про відставку прем'єр-міністра Азарова і всього складу Кабінету міністрів. Жодна політична партія сьогодні з опозиційного табору не звільнилася від тих, хто перейшов на сторону партії регіонів, а я виключу кожного такого депутата. Тому ті, хто гарланять про те, що вони найбільша опозиція, я думаю, що треба перевірити конкретні дії, а не просто слова. І такі дії будуть перевірені перед виборами. Дуже хочу зазначити чітко. Я не борюсь за місце номер один лідера опозиції. Я борюсь за місце номер один лідера думки людей. Той, який зможе поборотися за інтереси людей. І той, який пообіцяє і зробить. І все те, що сьогодні робить уряд, а він кожен день дає неймовірні підстави для критики. Не тільки критикується, а й пропонується альтернатива.
Ми про це говорили, що навіть сам голова Національного банку вже став альтернативою уряду.
Тому опозиційність партії підтверджується в першу чергу діями, підтверджується діяльністю кожного місцевого депутата, а їх є 3000, підтверджується політичною позицією і підтверджується тим, що я нічого не боюсь.
А чого ти мають бою? А, ви маєте на увазі ситуацію, яка складається з опозиційними лідерами, які змушені, так мовити, побоюватися?
Ви розумієте, в нас є серйозні проблеми на місцях, коли вони фактично відсікають, коли вони відсікають наших членів партії, коли вони наїжджають на тих чи інших підприємців, які фінансують партію, коли вони вибивають лідерів думки. Тобто вони займаються нашою опозиційною партією зовсім по-іншому. Вони розуміють, що зо мною воювати в публічній площині неможливо. Я їх переграю.
Послухаємо дзвінок. Кажіть, будь ласка.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Олексій.
Вітаю, Олексій.
Я хотів би задати питання з аграрного ринку, по аграрному ринку. Мене цікавить таке питання, Арсеній Петрович. Яка ваша позиція на той закон, який був нещодавно проголосований Верховною Радою по внесенню, по встановленню експортного мита на основні зернові культури, це пшениця, кукурудза та ячмінь. От. І чи можете ви підтвердити той факт, що це вимога Міжнародного валютного фонду встановити експортне мито для того, щоб залатати, скажімо так, бюджетні дірки в бюджеті України?
Перше, це чиста брехня. Міжнародний валютний фонд не може вимагати встановлювати експортні мита по тій простій причині, що експортні мита заборонені правилами Світової торгівельної організації. Що зараз відбувається на аграрному ринку? На аграрному ринку відбувається спроба вкрасти останнє, що залишилося в української держави. І це саме, до речі, найцінніше. Це українська земля. Більш важливого активу в нас не залишилось. Все інше розкрали ще на початку 90-х. Це називався спадок Радянського Союзу у вигляді великих державних компаній, у вигляді металургійних підприємств. Зараз в Україні залишилась земля. Земля як найбільш важливий актив, земля як можливість України нагодувати Європейський Союз, земля як можливість заробити неймовірні гроші. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть випустити землю у вірений продаж. Національний банк хоче надрукувати під це діло гроші. Ті, хто є в найближчому оточенні партії регіонів, скуплять за ці надруковані гроші земельні наділи і хочуть перепродати іноземцям. Тому перше, з чого я би почав в аграрному ринку. Продаж землі громадянам виключно України. Нерезиденти не мають права.
А погодиться з цим Європа? Адже це...
Ви знаєте, я взагалі тут не ліберальний. Мене менше всього цікавить позиція Європи. От вона мені просто не цікава, вірите? Тобто, якщо європейці хочуть працювати на українській землі, з великим задоволенням, приходьте. Громадяни України будуть мати право власності на цю землю. Створюйте з громадянами України спільні підприємства, беріть землю в оренду, працюйте в спільних інвестиційних компаніях, працюйте разом з нами. Тільки ми не будемо працювати на вашій землі, це наша земля. І тут я абсолютно не ліберальний в поглядах. Щодо експортного мита. Введення експортного мита, як і введення державного ринку регулювання експорту продукції, є не що інше, як шлях до того, щоб Україна взагалі втратила свої позиції на світовому аграрному ринку. Дивіться, кажуть, у селян немає грошей. Звідки вони можуть з'явитися? Якщо на зовнішньому ринку ціна на зерно $300, а його заставляють продавати це ж зерно по $150, він не має грошей ні посіяти, ні купити хімікати, ні виплатити заробітну платню. Чи будуть іноземці у нас купувати це зерно? Також не будуть, тому що вони не розуміють про то. Так Україна буде цьому році його продавати чи ні? Основне завдання держави сьогодні. Перше. При знятті мораторію на ринок землі забезпечити право власності українців на цю землю. Друге. Збільшити врожайність і відкрити серйозні державні програми для того, щоб Україна збирала не 35 мільйонів тонн чи 27 центнерів з гектара, а щоб Україна збирала 70 мільйонів тонн. І це можливо за висновками Світового банку. Це означає, що ми збільшимо свій експортний потенціал втричі. Ми заробимо великі гроші, ми зможемо нагодувати Україну і ми зможемо заробити дуже великі гроші на інших країнах, які будуть купувати у нас, увага, не тільки зерно і не стільки, а продукти переробки. Це і м'ясо, це молочна продукція, це яйце, це курятина.
Тобто, вам не здається цей проєкт утопічним, враховуючи те, що зараз величезна країна, частина європейських країн мріє про те, щоб продавати свою сільськогосподарську продукцію, а її надлишок, а ті країни, звичайно, величезна їхня кількість, яка б хотіли мати всі ці вироби, вони не мають за що розрахуватися. Адже ми не можемо продати нашу сільськогосподарську продукцію, скажімо, там Німеччині, Франції чи Португалії. В них це все має. А Бурунді продати там, чи Малаві, чи якісь інші африканські країни було б непогано, але ми змушені їх будемо самі кредитувати. У нас грошей на кредит немає.
Віталій, ви трошки відстали у своєму судженні приблизно на 3 роки. Він був утопічний до 2007 року, а 2008 року, коли почалася перша продовольча криза. І коли ціни на продукти харчування в світі минулий рік зросли в середньому на 50%, це не те, що утопічний проєкт. Це сьогодні проєкт номер один в світі. І я вважаю, що в найближче десятиріччя питання продовольства, питання харчування, їди, зерна, м'яса буде на декілька порядків важливіше, ніж питання нафти і газу. І це тільки, до речі, не, ну, тут не те, що я вважаю. Там, крім мене, ще вважає ФАО, Світовий банк і ще з десяток різного роду міжнародних організацій.
Це, звичайно, непогана перспектива, якщо тільки згадати, що всі ці міжнародні організації встановлюють такі стандарти для продовольства, екологічні, такі інші, які потребують від нас величезне, багатомільярдних інвестицій. А інші країни, які можуть працювати на сільськогосподарському ринку, вони вже ці інвестиції вклали. Ми в такому в середньому вигляді. Тобто є дуже розвинені в сільському господарстві країни, які вже перейшли до екологічно чистої продукції з періоду, коли в них були там пестициди і таке інше. І дуже далекі від добру всього цього країни, які живуть в екологічно чистому середовищі, тому що вони ще не перейшли на технологічну обробку продукції. А ми перейшли на одне, але не перейшли до іншого. Розумієте?
Тепер з приводу інвестицій. Подивіться останні розміщення українських аграрних компаній на Лондоні і на Варшаві. Ну, тобто на Лондонській біржі і Варшаві. Я так по-простому. Тобто в Лондоні і Варшаві на 2 біржах. По 200, по 300 мільйонів доларів залучають великі українські аграрні компанії. Це при тому всьому, що всі знають, що Україна одна з найбільш корумпованих країн.
А це тому, що ті, хто платять ці гроші, сподіваються на ці акції, вони сподіваються на землю, а не на продукцію. Це те, з чого ви почали. А ви разом із цим людям хочете, що кажете, що землі ми вам не дамо. От
увага,
вони про що думають.
Вони можуть сподіватися на все, що хочеш, але сьогодні вони вкладають гроші виключно в орендовану землю. І коли йде розміщення, то вони чудово знають про те, що ця компанія, яка розміщається, вона не має землі у власності. До чого я підвожу? Якщо в Україні прибрати корупцію, якщо в Україні показати, що держава дійсно буде боротися за інвестора, повірте, що Україна дійсно стане одним з основних ключових світових гравців. Дешеві і якісні продукти для українців і великі заробітки на продажу харчових продуктів в Європу і в Сполучені Штати.
Подякую Арсенію Яценюку. Будемо вважати цю крапку, насправді, початком нової дискусії, яка могла б відбутися у вашій свободі ще півгодини. Провів цю програму для вас Віталій Портников. Дякую.
Дякую,
що були з нами, пане Арсенію. Дякую вам, шановні слухачі, і бажаю вам хороших вихідних днів. Хай щастить!